samozřejmě jsem se okamžitě vrhla jako blázen na studium angličtiny a okamžitě jsem si podala žádost místo literární vědy, hudební vědu, protože sama jsem hrála na piano, měla jsem zkušenosti, měla jsem k tomu vztah. Na obě jsem tedy chodila, jak na literární vědu, tak na hudební vědu. Ta angličtina byla nádherná, ale pro mě šílené utrpení. Bylo štěstí, že tehdy se vyučovalo česky, protože kdyby se bylo vyučovalo jako dnes anglicky, první rok byly dějiny, to přednášel pan profesor Polišenský, prostě tam jsem byla šťastná, výborní spolužáci, já pořád akorát poslední v kouku jsem se krčela, aby nikdo nevěděl, že neumím vůbec nic. Ale ta literární věda, to byla tragédie. Jednak tam byl pan profesor Černý, což bylo naprosto skvěle, přednášel francouzskou literaturu středověk, kam chodili i posluchači zpráv. Nezapomenutelné přednášky, vždycky měl takový malý sešit jako ze obecné školy, ne že by to z něho četl, ale občas zalistoval a z patra přednášel nádherně s ukázkami, nezapomenutelné. A potom tam byli ideologové. Ani si všechny nepamatuju, protože to byla naprostý děs. Přednášeli, co je zrovna napadlo. První zkouška na literární vědě bylo Lenin a kultura. Já jsem tu zkoušku dělala po prvním semestru. Byla jsem ten den na plese, ráno jsem měla jít na tu zkoušku. Přespávala jsem ve městě u jedné kamarádky, její maminka mě přišla vypravit na tu zkoušku. Já jsem říkala, no já absolutně nevím, co tam mám říct, vůbec nevím. Tam se přednášely takové zmatky a Lenina kultura. Ona říká, hlavně něco říkej a nepust je ke slovu, aby se tě neměli možnost nic zeptat. Takže jsem tuto první zkoušku absolvovala, něco jsem říkala, dobře, že si nepamatuju co, a nějak jsem to prostě prolezla, ale prostě byla jsem tam absolutně nešťastná. Někdo mi tam přednášel bulharskou literaturu, já jsem si vypůjčila knihu o tom a zjistila jsem, že mi přednáší, že babička napsala Boženu Němcovou, jaksi v podání bulharské literatury. Takže tam jsem byla absolutně nešťastná, chodila jsem s radostí na hudební vědu. Tam jsem se poznala s výbornými spolužáky, nezapomenutelnými. Petr Eben byl například tehdy na hudební vědě, nebo Zdeněk Horský, vědec obrovského formátu. Byl tam povinný sbor, to byl jako součást tedy studia, který vedl pan Kulínský, ten starší, protože on tam dostudovával ještě hudební vědu. No a když jsem tam celý rok chodila, tak mi napsali, že mi to nepovolují. Takže zůstala ta angličtina, kde jsem se bála, a ta literární věda, která mě děsila, takže jsem za každou cenu chtěla z té fakulty odejít. A zase zasáhl můj tatínek, který mě říkal, podívej se, to už se jaksi vyvíjely ty poměry stranické, do strany nikdy nevstoupíš a když nebudeš mít ani papír o nějakém studiu, tak nedostaneš žádné zaměstnání, které by si chtěla dělat. Potřebuješ tedy mít aspoň nějakou kvalifikaci. Díky tedy mému tatínkovi jsem tam zůstala, nelituji toho, protože jsem se tam přeci jenom trochu zpamatovala, takže jsem tu anglistiku absolvovala. Už v létě 1952 se žádoucím papírem o ukončení studia v kapse jsem začala hledat zaměstnání. Americké romány pro svou diplomovou práci jsem si vypůjčovala v nově založeném nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Když jsem šla knihy vrátit, zastihla jsem jen šéfredaktora, Jana Řezáče. Byl ve třepu mezi knihami opřenými o stěnu, police na knihy tam ještě neměli. A ani se na mě neotočil, ale řekl, vy sem pořád chodíte, nechtěla byste tady pracovat? Zase blesk čistého nebe a zase jsem bez přemýšlení nabídku přijala, ačkoliv jsem se tím připravila o poslední školní prázdniny. Nastoupila jsem v parném létě do 4. patra funkcionalistické budovy na Národní třídě 36, do obrovské místnosti společné pro celý houf redaktorů. Ta místnost byla tehdy prázdná, všichni na dovolené, jen jeden pan redaktor, nezapomenutelný Dalibor Plichta, Seděl u svého stolu s nohama v lavoru se studenou vodou. Dodnes to mám před očima jako první nakladatelskou zkušenost. Já jsem tedy nastoupila do redakce anglo-germánské, neboť jsem se zatím trochu angličtině přiučila, ale ještě bych ráda poznamenala, že ač jsem měla diplom v kapse, tak jsem věděla o svých slabostech a okamžitě jsem hledala někoho, od koho bych se ještě anglicky přiučila a začala jsem okamžitě chodit na hodiny angličtiny k rozvedené manželce svého bývalého učitele pana Milnera, u níž jsem tedy si tu angličtinu snažila ještě vypilovat. Jako redaktorka jsem nastoupila samozřejmě bez jakýchkoliv redaktorských zkušeností, dostala jsem příručku o tom, jak se dělají korektury a musela jsem se seznámit s během nakladatelství. To je absolutně rozdílné od dnešního, protože už jsme zase postoupili, už jsou 50. léta, takže prostě ideologie byla přímo na vrcholu. Na všechno dohlížel Ústav tiskového dohledu, takže vydat knihu nebylo jen tak. Zaprvé nebylo, kde se o ní dovědět, protože zahraniční časopisy sem nedocházely, když tak omezeně a nebyly přístupné všem. My jsme měli Massachusetts Mainstream, což byl takový jako komunisticky zaměřený americký časopis. To bylo jaksi všecko, co bylo na redakčním stole. A knihy se získávaly tak, že nám je posílala agentura, jediná tedy, která je vybírala, třídila. Když přišla kniha do nakladatelství, ta příslušná redakce prostě přidělila některému redaktorovi k tomu, aby získal posuzovatele, který ji přečetl. Když byl posudek kladný, musel ještě druhý posuzovatel, když byly dva kladné, mohl to teprve postoupit k jakémusi byrokratickému projednávání. Když byl záporný, tak to bylo jasné. Pak to šlo zase na tu hlavní zprávu, jestli povolí knihu vydat a tak dále. Pak to teprve přišlo redaktorovi na stůl, redaktor navrhl překladatele a teprve se vlastně mohlo začít s prací skutečně vydavatelskou. Pokud se týče těch překladatelů, i to by bylo možná zajímavé zmínit, že my jsme si mohli dát dělat ukázku. Mohli jsme zadat 20 stránek, abychom posoudili, jestli to dílo bude dané překladu tomu dotyčnému uchazeči a dokonce třeba na velkou práci, jako byla Goldsworthyho Sága rodu Forsythu, byla vypsaná soutěž. Tu tehdy vyhrál pan Zdeněk Urbánek a dostal tedy tuto práci. Tak když jsme dostali to na stůl, tak jsme dostali také přiděleného redaktora. Já jsem první knihu dělala s panem A. je šťastným a zkušenost to byla skutečně neocenitelná. Všichni, co jsme tam byli, jsme byli prakticky mladší redaktoři a ve všech těch redakcích, až na malé výjimky, to byli absolventi vysoké školy, čili redaktoři, kteří už měli filologické vzdělání v tom dotyčném jazyce. A proti sebe jsme měli překladatele, výborné, nadané, talentované, ale úplně jiného žánru. Za prvé byli starší a za druhé, když vemu jenom anglistické.
Emanuel Tilš, syn spisovatelky Anny Marie Tilšové,
to byl zástupce firmy Baťa, takže projel hodně světa, naučil se anglicky, jak se dalo, byl synem české spisovatelky, takže měl i příslušné nadání, ale trošku jiný pohled než vzdělaný filolog. Pak tam byl třeba pan František Vrba, úžasně talentovaný překladatel, který snad ještě jako středoškolák přeložil canterburské povídky, ale neměl filologické vzdělání. A myslím, že některé taje gramatiky mu zůstaly navždy uzavřeny, ale byl natolik talentovaný a tak krásně mluvil česky, že nebylo poznat, že to bylo v té angličtině trošku jinak, protože ta gramatika mu tam malinko se posunula. Takhle bych mohla jmenovat řadu dalších, potom i takovou trošku nevraživost, no jo, vy jste páni doktoři, to tam jaksi všecko bylo přítomno. Ale přitom, jak říkám, já v té anglosaské redakci jsem pracovala pouze s překladateli, kteří byli na výši a kteří měli ten příslušný talent. Neměla bych zapomenout paní Fastrovou, která byla vzděláním chemička, jinak také jaksi dáma ještě z prvorepublikových kulturních kruhů, rozhodně nadaná, ale v přístupu hlavně k nám tedy velmi originální. Moje první zkušenost, dělala jsem americký román s panem A. je šťastným, který proslul tím, že páchal atentát na premiéra Kramáře, ale naštěstí ho nezastřelil, ale za to byl nějak vyobcován z České republiky, a to hned do Spojených států a do Filipín, takže tam se příslušně naučil angličtinu všech vrstev. A když se potom omilostněn vrátil, tak přišel do redakce pracovat se mnou. Rozhodně sám taky publikoval, nadaný byl, ale poměr k nám měl takový, že když já jsem se odvážila něco říct, co bylo v té angličtině trošku jinak, nebo se mi to nezdálo, tak on přišel do redakce, zůstal hned ve dveřích, já byla na druhém konci a on říká, tamhle ta holka, tam mě bude něco říkat, a bylo po redakci. Takže začátky byly krušné, výsledky byly z mé strany někdy neuspokojivé, ale na té knize to snad nebylo vidět. Já bych jenom ráda připomněla jednu věc, která mě jako dodnes mrzí, když překládal pan A. je šťastný Steinbeckovu bitvu. Tak tam se velmi často opakuje absolutně běžná anglická věta take it easy. Jako nic si z toho nedělej, ber to prostě, jak to je. Absolutně běžné, bezpříznakové. Ne tak pan Šťastný. Přeložil to jen volnou. Což v češtině to neřekne nikdo. Teď to tam bylo jako pěst na oko. Já jsem bojovala jako lev, nebo tady spíše lvice, a je to tam dodnes. Odpovědná redaktorka Jarmila, mé dívčí jméno, to jsem byla ještě svobodná. Jaksi naše filologická zkušenost, která neodpověděla jejich přirozenému talentu, na sebe tam tehdy narážela. Jinak ovšem to prostředí tam bylo naprosto úžasné. Byli tam lidé, kteří dnes jsou univerzitními profesory a kteří tehdy nejsou cestraníky, samozřejmě byli rádi, že mohou být nakladatelskými redaktory. A pro mě to bylo zásadní v tom, že jsem se tam v lednu 1954 potkala s Josefem Škvoreckým. Tam jsem se tedy naučila zaprvé od těch starších redaktorů, kteří byli velmi hodní a velmi nápomocní tomu redaktorskému řemeslu, a tam jsem taky začala věnovat se překladu. Abych zase neodbočovala, ale vlastně musím, protože já jsem se vlastně stala překladatelkou také díky této praxi. Já jsem totiž v roce 46 byla na mezinárodním táboře v Jevišovicích na Zdojemsku. Byli tam Švýcaři, Rakušani a my Češi, a protože to bylo většinou německy mluvící návštěva, tak pozvali pana Pavla Eisnera. Ten na mě udělal naprosto nezapomenutelný dojem a byl iniciátorem mého vztahu k překladatelství. On samozřejmě na něm mluvil německy. Ale potom taky, že nám byli Češi, přecházel z češtiny do němčiny, když třeba čet určitý úkřet německy, říkal ho česky. A tam já jsem si poprvé uvědomila, že musím o každé té řeči myslet samostatně. Já jsem prakticky zase viděla, jak ta struktura se liší, jak jeho skvělá znalost, doufám, že i dnes znají lidi čeština poslechem a poklepem, že jak bez nějakých velkých studií přechází do té české struktury naprosto samostatně, to mě okouzlilo. Pak jsem se tam velmi dobře spřátelila s těmi Švýcaři z německé oblasti a rozhodla jsem se, že já tu švýcarskou literaturu spopularizuji češtině. A to byl prosím začátek nebo takový impuls mé představy, takhle se to má dělat a proto já to dělat budu. A teď, když jsem viděla, jak to dělají ti lidé, a měla jsem možnost porovnat ten text, protože tou dobu už jsem tedy anglicky uměla, řekla bych středně, čili tady jsem jaksi přišla do styku s výbornými překladateli nefilologického vzdělání. Viděla jsem, kde to na sebe naráží. Já jsem třeba viděla například podmínkové věty, že jim dělají problémy, protože nevědí, jak to funguje v té angličtině. Někteří dokonce ani souslednost, ale jelikož měli dost velký talent, tak to dokáže přesilit. Kdo ten talent nemá, tak to dělá otrocky a je to špatně dodnes.
V dubnu 1953 jsem se vdala. Vzala jsem si spolužáka z gymnázia, ale jako pár jsme se sešli až na vysoké škole. Vladimír studoval medicínu, tehdy o rok a půl delší než studium filozofie, a nehotoví medici už v 10. semestru dostali umístěnky do mimopražských nemocnic, kam museli po ukončení studia povinně nastoupit. Přijatelnou námitkou, aby neskončili v Košicích, byly důvody rodinné, a tak bylo nutné rodinný důvod urychleně vyrobit. Chtěli jsme se vzít a to nařízení náš úmysl ze dne na den uspíšilo. Svatbu jsme měli v den, kdy prezident Zápotocký hřímal, jak je naše koruna pevná, a pár dní na to byla vyhlášena měnová reforma. Pokud jsme dostali svatební dar v penězích, měnili jsme je 50:1. V červnu následujícího roku se nám narodila první holčička. V těhotenství jsem tehdy pracovala do posledního dne. Neměla jsem totiž moc na vybranou. Mateřská dovolená byla pouhých 12 týdnů a ty jsem chtěla celé strávit se svým dítětem. Já jsem se vždycky cítila víc matkou než profesionálkou, toužící po kariéře. A tak, když moje dítě trochu rozum nabralo a začalo neutěšitelně plakat, že máma v 7 ráno odchází a pozdě odpoledne se vrací, aby ho víceméně chystala do postýlky, rozhodla jsem se nalézt jiné, časově volnější zaměstnání.
Pan profesor Vančura, můj nezapomenutelný učitel z filozofické fakulty, který nám dělal doslovy, nikoli překlady, on jednou přišel za mnou jako redaktorkou a říkal, že se dověděl, což byla pravda, že hledám zaměstnání. A on říkal, že se bude vypisovat konkurs na asistenta na katedře anglistiky, jestli se do něj nechci přihlásit. Tak já jsem se do něj přihlásila a to místo jsem obhájila. Tak jsem se dostala vlastně kvůli plačící Jarunce na filozofickou fakultu, kde jsem potom zůstala až do konce své profesionální kariéry. Nakladatelství jsem odcházela nerada, protože jsem tam měla jaksi výborný kolektiv a přátele a také, řekněme, možnost práce, kterou jsem dělala ráda. Ale nelituju toho kroku, i když na té fakultě jsem se dočkala dalších, řekla bych, odloupených květů z dětského pohledu na svět. Nejdřív jsem tam nastoupila jako asistentka v anglickém oddělení, jemu šéfoval pan profesor a byli tam sami vynikající spolupracovníci. Později profesor Zdeněk Stříbrný, později také profesor Jiří Nosek, pan docent Fried Wilhelm, sami jaksi nezapomenutelní pro mě učitelé a profesoři a také velmi problematický a pro mě velmi potom nepochopitelně selhající pan Milner, Angličan, který tam nastoupil ještě jako můj učitel, dokud jsem byla posluchačka, a pak jako můj kolega, řekla bych, se špatným koncem. A zase jsem se tam samozřejmě začala strašlivě bát, protože všichni byli daleko lepší, vzdělanější, ale strašně jsem se snažila, abych jako se jim vyrovnala, dělala jsem prostě, co bylo možné. Chodila jsem stále na ty hodiny angličtiny. Začala jsem mít docela hezké vztahy s posluchači, i když mé začátky byly docela těžké. Například v tom smyslu, že jsem šla na svoji hodinu, tam se učilo od 7 od rána do 7 do večera, protože tam bylo málo učeben, takže já jsem tu Jarunku vždycky musela někde nechat. Většinou mi ji hlídali doma, ale vedla jsem ji k jedné své tetičce, špatně to bylo domluvené, tetička nebyla doma. Já jsem s tím dítětem přitáhla na tu fakultu. Roztřesená paní učitelka dítě přivedla teda do učebny, co jsem měla dělat, a stalo se to, že dítě vlezlo pod stůl a sedělo tam ty 2 hodiny. Takže to byly prostě moje neslavné začátky na filozofické fakultě. Víckrát se mi to nestalo.
Studenti a práce s nimi byla na fakultě mou radostí. Jinak mě tam často čekaly krušné chvíle. Po krátkém uvolnění poměrů a naději 60. let, kdy k nám zase začali jezdit zahraniční profesoři a lektoři, například anglický básník Tony Harrison, s nímž a s jeho rodinou dodnes udržují přátelské styky, Američani profesor Stone a profesor Rettner, obětavý lektor George Held, tu a tam se objevila i možnost výjezdu do anglosaských zemí, jenže to všechno rychle skončilo bratrskou okupací v roce 1968. Poměry na fakultě se z nadějné výše zase začaly propadat do temnoty. Někteří učitelé a studenti zůstali v zahraničí. Z anglistiky docent Fried a skoro celý ročník nadějných studentů. Žantovská, Šembera, Lýman, Moníková. Jiní odložili stranické legitimace, byli z KSČ vyloučeni a z fakulty odejiti. Například profesor Stříbrný. Nikdy nezapomenu na fakultní shromáždění v lednu 69 v nabité velké posluchárně. Bylo pochmurné zimní odpoledne, nálada polaženecká. Nevím to, ale tuším, že na tomhle shromáždění byl i Jan Palach a tam dozrálo jeho hrdinské odhodlání národ vyburcovat. Posledním projevem soudržnosti byl jeho pohřeb. Pak už následovaly jen čistky, výměny na vedoucích místech a propad do normalizace. Na Anglici se jako vedoucí objevil germanista, soudruh Vladimír Elznitz. Na jedné z prvních schůzí nám oznámil, že politicky uvědomělí studenti musí být hodnoceni o stupeň lépe, a rozdělil vědecké v uvozovkách úkoly. Mně připadlo sestavování rozvrhu. A protože jsem se mu jako ideologicky nepoužitelná osoba znelíbila, chodil ke mně do seminářů na hospitace. Hospitace na vysoké škole. Kdo to kdy slyšel? Moje nepříznivá situace vyvrcholila tragikomickým střetem. V roce 1976 jsem dostala za úkol zkontrolovat inventarizaci nábytku. V místnosti, kde byl můj pracovní stůl, měla být skříň, jenže tam nebyla, a proto jsem odmítla inventární protokol podepsat. Ač je to k nevíře, pro soudruha vedoucího to byla vítaná záminka, aby mi dal výpověď. Nikdy nezapomnu profesoru Martinu Hilskému, že šel za soudruhem Elznicem a pokusil se výpovědi zabránit. Marně. Začala jsem shánět místo, ale brzy jsem zjistila, že mě s posudkem, které vystavila fakulta, nikde nevemou. Rozhodla jsem se tedy výpovědi soudně bránit. O zastoupení jsem požádala kamarádku z gymnaziálních let Dagmar Burešovou, pozdější ministryni spravedlnosti. Stání mělo být v jakousi středu a den předtím, v úterý v 10:30 večer, mi telefonovala sekretářka děkana, ať nikam nechodím, prý byli upozorněni, že fakulta při nevyhraje. Ani komunistický soud nechtěl uznat, že důvodem k výpovědi vysokoškolského učitele je nespokojenost s přípravou rozvrhu a s inventarizací nábytku. Děkan fakulty mě tehdy pozval do své pracovny situaci řešit a v ten den se na katedře anglistiky shromáždili všichni moji spolupracovníci, aby mě přišli povzbudit. To svědčí o mnohem a na takové chvíle se nezapomíná. Pan děkan mě přeřadil na katedru cizích jazyků, kde se angličtina vyučovala na nižší úrovni pro nefilologické obory. Vrátila jsem se k čekajícím anglistům a zase se stalo něco nádherného. Důkaz o přátelské soudržnosti anglistů. Pan profesor Poldau, vždycky spíš uzavřený, mě vzal za ramena, obrátil mě a řekl: jděte zpátky a řekněte panu děkanovi, když už odejít, tak nejvýš na katedru překladatelství a tlumočnictví. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.